Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Vă propun astăzi o discuție legată de administrația publică în contextul, desigur, al mult și cam de mult discutatei reforme a administrației publice și a efectului creșterilor de taxe și impozite locale intrate deja în vigoare de la 1 ianuarie și despre care există foarte multe, știu eu, în acest moment discuții în spațiul public și nu numai în spațiul public. L-am invitat pentru început pe analistul politic George Jiglău, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, doctor în științe politice. Bună ziua, domnule profesor!
Mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi. Vreau să încercăm, deși nu știu dacă o să putem, să lămurim de la bun început un aspect. Toată lumea vrea reformă. N-am auzit pe nimeni care să spună că nu vrea reformă în administrație. Dar când s-o facem, iată ce obstacole știu, întâlnim sau întâlnesc cei care ar trebui să facă această reformă. Care credeți că este motivul? Dacă toată lumea vrea, de ce nu se găsește și o soluție prin care să se poată face?
Cred că sunt două lucruri. În primul rând, nu știu dacă chiar toată lumea vrea reformă și cred că aceia care nu vor reformă sunt o minoritate raportat, sigur, la întreaga populație, poate aș spune eu și la cea mai mare parte a ceea ce înseamnă sistem public în România, doar că aceia care nu doresc reforma, chiar dacă sunt o minoritate, sunt extrem de bine rădăcinați în acele instituții, în acele zone ale administrației publice unde ar trebui realizate aceste reforme, optimizări, reduceri de cheltuieli, eficientizare mai mare a performanțelor pe care o au instituțiile în ansamblu și individual cei care lucrează acolo. Și asta este o chestiune, rezistența celor care sunt foarte bine rădăcinați în aceste instituții. Și în al doilea rând este aspectul politic, care din păcate nu poate fi neglijat. Dinspre zona politică vine această încercare accentuată de a face reformă într-un anumit fel, dar tot din zona politică vine și o anumită rezistență care ține fundamental de faptul că reforma nu înseamnă același lucru pentru toată lumea. Și acum suntem în acest context, cu această coaliție extrem de complicată, într-un context politic și social extrem de complicat care s-a manifestat din plin în ultimii ani, mai ales în contextele electorale pe care le-am avut. Și avem de-a face cu un dialog sau, în fine, se vorbește pe mai multe voci, pe prea multe voci dinspre zona politică, de la nivelul guvernului, majorității parlamentare, atunci când e vorba despre aceste reforme. Și de aici încolo rezultă un climat în care cetățenii, oamenii de rând care se uită la ceea ce spun și fac politicienii, s-ar putea să nu înțeleagă foarte multe lucruri și să se frustreze, poate să-și piardă încrederea în continuare.
Da, deși absolut toată lumea spune că pentru cetățeni se fac lucrurile astea și vrem să vedem și cum stau lucrurile în câteva din marile orașe din țară. L-am invitat pe primarul din Constanța, domnul Vergil Chițac, aflat deja la al doilea mandat. Bună ziua, domnule primar!
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, cum vedeți, cum ar trebui să arate o reformă a administrației publice locale, în primul rând?
Din câte înțeleg, pachetul 3 care, de reforme care vizează administrația publică deopotrivă locală și centrală e blocat, pentru că el trebuie adoptat, așa cum știm cu toții, la cererea PSD-ului, odată cu un pachet de măsuri privind relansarea economică.
Da,
dar și știm totuși ce este public, din perspectiva asta este o reformă și este o reformă a aparatului, da, a celor care lucrează în primării. Va însemna o reducere de circa 10% în administrația locală, cel puțin din câte văd eu, pe ansamblu, pe România, depinzând de la o situație la alta. Și lucrul ăsta trebuie făcut din perspectiva mea cât mai urgent, pentru că el are un impact asupra bugetului național și fără a fi sigur și fără a adopta acest pachet de reforme, mai sunt și alte chestiuni, probabil că nu putem construi bugetul la nivel național. Acum, domnul Ovejan,
Vă rog, domn primar.
Lucrurile sunt simple de înțeles, dar complex de făcut. Noi, România, trebuie să avem anul acesta un buget în care deficitul să nu sară mai mult de 6%. Pe un fond de creștere economică de 1%. De aici pleacă. Astea sunt parametrii macroeconomice ai bugetului. Vă aduc aminte că anul trecut am avut un deficit de circa 8%. Asta a făcut ca România să plătească 11 miliarde de euro și ca 55 de miliarde de lei numai dobânzile la împrumuturile pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Este inadmisibil să mai stăm așa. Adică lumea trebuie să înțeleagă. Dacă noi nu reducem deficitul, atunci riscăm la un moment dat să ne blocăm noi ca țară. Cum reduci deficitul? Simplu. Reduci cel, stai cheltuielile și în același timp trebuie să crești economia, numai că economia nu poate să crească cu mai mult de 1% din cât înțeleg. Și atunci trebuie să ne uităm de unde se încălzim.
Da, spunea premierul Bolojan acum puțin timp, câteva zile, cred, că administrațiile publice locale sunt foarte dependente de bugetul de stat, probabil că se referea la o medie pe țară, vreo 80% din venituri provin de la bugetul de stat. La dumneavoastră, la Constanța, cam cum e?
Domnul premier Bolojan, când spune asta, se referea la faptul că noi primim cote, celebrele cote IVG-uri pe care le primim de la buget. Fiecare localitate, sunt niște formule de calcul mai mult decât mai complicate, dar ce pot să vă spun este că taxele și impozitele locale, în Constanța cel puțin, comparativ cu IVG-urile, sunt aproximativ egale, da? Cam asta este, deci... cam asta este în Constanța. Însă, altceva vreau să vă spun. Dom'le, administrația publică locală, și am mai spus-o, este foarte expandată în România. Și iertați-mă că spun un cuvânt greu, expresie grea. E o adevărată gaură pentru bugetul național. Gândiți-vă că noi avem 3600 de unități administrativ-teritoriale și Polonia, cu o populație dublă, are 2300. Gândiți-vă că ei au 10 județe și noi avem 41.
Da, e clar că e vorba și de o reformă administrativă, administrativ-teritorială, despre care se vorbește foarte mult.
Dacă nu ar exista banii de la buget, 80% risc această cifră. 80% din unitățile administrativ-teritoriale ar fi falimentare, dacă nu ar fi banii ăștia de la buget.
Da, presupun că localitățile mai mici se descurcă foarte, foarte greu.
Despre ele vorbesc, din păcate. Și îmi pare rău pentru situația asta, dar cam asta e realitatea, să știți.
Da, haideți să vedem și în alt mare oraș, Galați, cum stau lucrurile. Discutăm cu primarul municipiului, domnul Ionuț Puchianu, aflat deja la al treilea mandat. Bună ziua, domnule Puchianu! Domnule Puchianu, ne auziți?
Da, vă aud.
Bună ziua, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bine, v-am regăsit.
La dumneavoastră, cum stau lucrurile la Galați, din acest punct de vedere al, știu să zicem, dependenței față de bugetul de stat?
Depinde cum privim această dependență. Dacă ne uităm eminamente din perspectiva ceea ce, conform legii, trebuie să vină dinspre guvern către autoritățile locale, și aici mă refer în mod special la impozitul pe venit, acest IVG, cum îl cunosc poate unii oameni, atunci, da, suntem dependenți de guvern, dar acele venituri sunt niște venituri garantate pentru fiecare OAT în parte și vin în funcție de câți angajați sunt pe raza teritorială a respectivului OAT. Prin urmare, sunt banii autorităților locale. Poate că am fost prea tehnic. Acum, sunt într-adevăr, cum l-am auzit pe antevorbitorul meu, sunt un număr consistent de OAT-uri micuțe, îmbătrânite, în mod special în zona rurală, care nu reușesc din cele două tipuri de venit, adică impozite locale și acest IVG, să-și asigure suma necesară, nici măcar pentru a plăti salariile în an ale angajaților. E o realitate, acest aspect. Și aici, într-adevăr, în fiecare an, guvernul intervenea cu acele sume de echilibrare.
Dar totuși eu bănuiesc că sunt niște sume relativ mici pentru localități mici, adică vreun milion pentru o localitate mică nu-i tot aia cu un milion pentru Galați, care nu cred că va ajunge nici pentru factura la lumină.
Corect. Doar că vedeți dumneavoastră un milion cu un milion cu un milion, să fac multe milioane. Suma totală e una consistentă. cu ce nu sunt de acord din ceea ce a spus antevorbitorul meu este că este într-atât de mare anvelopa numărului de angajați aflați la stat. Dacă vă veți uita pe evidențele europene și pe ceea ce dă Eurostatul, din punctul ăsta de vedere, nu stăm deloc rău la numărul de angajați la stat versus numărul de angajați sau numărul de cetățeni pe care îl are România, cel puțin cel declarat. Nu stăm rău deloc. În schimb, unde e o problemă, și aici cred că a greșit domnul Bolojan, pentru că noi toți, eu cel puțin, mă așteptam la niște reforme care să intre în profunzimea statului. Ceea ce facem noi acum e doar așa să încercăm să dăm cu puțin ruj. Sunt niște reforme, dar nu sunt nici pe departe cele care să fie definitorii pentru statul român sau care vă va duce la vindecarea, așa cum pretindem cu toții, acestui stat pe care mulți îl interpretează ca fiind bolnav. Ar fi trebuit să înceapă poate cu o reformă administrativă în adevăratul sens al cuvântului, comasări? Da, poate că asta era o, într-adevăr o reformă profundă. Poate că ar trebui să vedem dacă cumva diferențierea asta între număr de angajați la UAT, la UAT-uri, da, care nu depășesc 120.000 de oameni la nivel național. Poate că e o sumă mare, poate că e o sumă mică și aici poate fi discutat acest aspect. Dar hai să vedem câți oameni lucrează în aparatul central. Acolo unde, nu înțeleg de ce presa nu vrea să înțeleagă un aspect. Orice primărie din țara asta are o limită maximală impusă de lege vis-a-vis de numărul de angajați pe care îl poate avea. Dacă legea spune, calculul spune că poți să ai 21 de angajați la nu știu ce comună, tu nu poți să ai 22. Că al 22-lea este angajat ilegal și plătești tu ca și primar din buzunarul tău.
Și cam după ce criterii se face acest calcul, domnule primar? După numărul de cetățeni din respectivul UAT, din respectiva comună, respectivul oraș, da?
La începutul fiecărui an există o formulă de calcul. Prefecturile din fiecare județ transmit fiecărui UAT în parte numărul maximal de angajați pe care îl poate avea respectiva primărie, ca să-i spunem pe Doar că la nivelul ministerelor, la nivelul agențiilor, la nivelul tuturor celorlalte entități pe care le coordonează statul, nu există această limitare. Dacă de mâine ministrul, și dau absolut aleatoriu, nu încerc să... Dacă ministrul mediului se înțelege cu ministrul de finanțe și are acceptul premierului și vrea să mai angajeze încă 1.000 de oameni, Dumnezeu știe pentru ce, dar arată că există nevoie, de mâine se mai pot face la Ministerul Mediului 1.000 de locuri de muncă. La primărie nu există această libertate. De asta ați văzut revoltați primarii, pentru că noi suntem odată limitați prin lege la un număr maximal de angajați, mare, mic, dar e conform legii, și pe lângă această limitare vii cu o nouă limitare care înseamnă de fapt și de drept o scădere a numărului efectiv de posturi. Eu nu zic că e rău. Eu nu zic că, într-adevăr, pe unii afectează mai tare, pe unii afectează mai puțin. Dar nu poți să te... În ultimii 10 ani de zile, toate reformele sau pseudo-reformele pe care statul sau cei care s-au perindat în diferite funcții ale acestui stat au zis că le fac, de fapt și de drept, dacă veți vedea, s-au închis în administrațiile locale. Și este nedrept. Eu cred că dacă vrem să facem reformă și ne uităm la numărul de angajați pe care îl are statul, nu ar trebui să ne uităm eminamente la numărul de angajați pe care îl au primăriile. Pentru că agenția de, iertați-mă, eu o să vă dau la nivelul Galațiului. Știți câte agenții există la nivelul județului Galați care se ocupă eminamente cu diferite problemuțe din sectorul agricol? 11.
Unul se ocupă cu materialul săditor, altul cu studiile pedologice, calitatea solului, altul se ocupă cu partea zootehnică, unul e cu partea de îmbunătățiri funciare, altul doar plătește, altul doar măsoară, altul...
Și aceste agenții, sunt, angajații sunt plătiți de la bugetul de stat sau din bugetul local?
De la bugetul de stat.
Da.
Dar încă o dată, alături de angajații primăriei, ei atârnă la bugetul național sau de bugetul național, dacă vreți să-i spunem așa. Dacă tot vrem să facem reforme, din punctul meu de vedere, cu riscul de a supăra niște colegi de-ai mei, eu cred că direcția domnului Bolojan e una în principiu corectă, metoda și capătul de la care a apucat e una, din păcate, total greșită.
Dar asta vorbeam și la începutul emisiunii, toată lumea vrea totuși reformă, vrea niște măsuri, e clar că e nevoie de eficientizare și la administrațiile locale și la administrația centrală, dar când să ne apucăm de ele, par fel de fel de mici obstacole. Să discutăm și cu primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu. Bună ziua, domnule Viziteu, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua.
Domnule Viziteu, cum stau lucrurile la Bacău, mai ales din acest punct de vedere al posibilității reformării, să zicem, a primăriei, deși până acum am tot discutat diverse fațete ale acestui cuvânt, și din punct de vedere al impactului creșterii taxelor și impozitelor locale?
Să le luăm pe rând. Referitor la eficientizarea activității primăriei, noi suntem poate un caz mai fericit. Eu sunt primar de 5 ani și periodic am reorganizat primăria, astfel încât acum, dacă am scădea schema de personal cu 30%, cum își dorește guvernul, noi am rămâne cu peste 200 de locuri libere. Deci am mai avea 200 de posturi libere, neocupate. Și de asta spuneam că este un caz fericit într-un fel, pentru că nu ar trebui să reducem personalul.
Chiar mă miră foarte tare, domnul Vizdov. Chiar vreau să vă întreb, cum vă descurcați cu așa puțin oameni totuși? Că primăria pare a fi destul de apreciată la Bacău.
Da. Suntem la limită în acest moment. Chiar aș dori să mai angajăm oameni, în special la partea de mentenanță și întreținerea orașului. Dar în același timp, de 2 ani și jumătate, 3 ani, tot guvernul ne limitează drastic. Așa, Otova, fără să ținem cont de specificitatea unei primării, faptul că nu putem angaja. Anul acesta avem în continuare restricție de 7-1, adică dacă 7 angajați pleacă, unul putem scoate la concurs. Și suntem deficitari, de exemplu, la personal slab calificat, lucrători la spații verzi, de exemplu, chiar avem un deficit major aici și cetățenii vor să îngrijim mai bine spațiile verzi.
Și probabil că nu sunt nici salariile foarte motivante, nu știu cum stau lucrurile, dar...
Au mai crescut. În ultimii ani am crescut odată pe cât am putut în limitele bugetului, în limit cu inflația, și este un salariu decent pentru ce se face la aproape toate palierile din primărie.
Și acum haideți să vedem care este, ponderea taxelor și impozitelor locale în bugetul de venituri al primăriei, pentru că domnul Bolojan, am spus și mai devreme, spunea zilele trecute că vreo 80% din veniturile de la bugetele locale vin de la bugetul de stat. La dumneavoastră cum e?
Nu este așa. Poate asta se întâmplă la comune, dar la primăriile, municipiu, reședință, cum e și la municipiul Bacău, la noi principalele surse de venit sunt alte fonduri pe care le atragem. Suntem în situația în care atragem mai multe fonduri europene, finanțări rambursabile, finanțări de la bugetul de stat, altele decât cotele acestea defalcate sau taxele și impozite locale. Taxele și impozite locale sunt cam o jumătate din cât încasăm prin redistribuirea aceasta. Dar aici ar trebui să fie clar, cum colegul de la Galați a spus, aceste impozite pe diverse categorii de venituri, până la urmă, sunt banii comunității. Doar că legiuitorul a menținut acest mecanism, care este încă din timpul statului comunist, prin care statul centraliza, lua toți banii și apoi, după bunul plac a fiecărei guvernări, dădea înapoi localităților.
Da, acum s-ar putea gândi și la efectul invers. Dacă toți banii rămân în localități, n-ar mai avea bugetul de stat, poate pentru armată, pentru, nu știu, altceva, sănătate, educație.
Depinde. Într-adevăr, există niște servicii pe care statul le face, pe care primăriile și comunitățile nu le pot asigura. Ar trebui gândit în această logică, da? fără să existe mecanismul prin care totul se strânge la nivel de stat și apoi se redistribuie o bună parte. Nu. Să fie o chestiune clară că mare parte se va reține în comunitate, pentru că comunitatea îi produce. Mai mult, dacă e o comunitate care se dezvoltă, atrage investitori, locuri de muncă și este deconectată de rezultatul acestei dezvoltări, acestei modernizări, atunci lipsește și o motivație.
Dispare cointeresarea, dar este foarte clar. Punctul de vedere al primarului din Bacău, domnul Lucian Viziteu, a fost la Radio România Actualități și să vedem acum ce spun și partidele din opoziție. Discutăm cu liderul grupului Alianței pentru Unirea Românilor din Camera Deputaților, domnul Mihai Enache, membru în Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci. Bună ziua, domnule deputat!
Bună ziua, bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualității. Sunteți în Comisia pentru Buget, deci cam știți cum stau lucrurile cu bugetul în general.
Nu sunt în Comisia pentru
Buget. Nu sunteți?
Nu.
A fost o eroare de documentare atunci. Vreau să vă întreb însă, care este punctul de vedere al Alianței pentru Unirea Românilor în legătură cu această, știu, legătură între bugetul de stat și bugetele locale? E corectă? Ar trebui, știu, puțin ajustată?
Noi am venit de câțiva ani buni cu o viziune asupra reformei administrative a României, care este pe adevărat că nu mai corespunde realităților de astăzi. Este o realitate că există localități cu un număr foarte mic de locuitori care nu sunt sustenabile din punct de vedere financiar. Adică nu își pot asigura nici măcar cheltuielile de funcționare din impozitele și taxele locale, din banii comunității. Însă o reformă de asemenea nivel, o reformă de ansamblu, nu trebuie făcută sub nicio formă pe genunchi, nu trebuie impusă dictatorial prin asumarea răspunderii. Trebuie o discuție amplă în societate și văd pe toate modificările legislative asumate de domnul premier, văd foarte mulți primari nemulțumiți. Asta înseamnă că o consultare reală cu cei care știu cel mai bine cum funcționează comunitatea și autoritatea locală nu a existat sau a fost una formală. Statul român, într-adevăr, trebuie reformat și administrativ. Avem mai multe primării decât avem nevoie, avem mai multe ministere decât avem nevoie, avem mai mulți parlamentari decât avem nevoie și decât a decis poporul că
ar trebui, da, cei vestiții 300 de parlamentari, da.
Da. O reformă administrativă a statului ar trebui să înceapă în primul rând cu această restanță a celor care au condus România de la referendumul pentru micșorarea numărului de parlamentari și punerea în aplicare a deciziei poporului. Și de aici în jos, de la ministere, de la secretar de stat, ajungând, dar printr-o consultare reală și lăsându-i pe primari să decidă cum este mai bine să fie să micșoreze aparatul primarului, fie să renunțe la anumite servicii, anumite direcții, trebuie dialog și trebuie decizii. Sunt direcții unde chiar și noi putem fi de acord cu aceste reforme. Însă dialogul și consultarea cu noi nu există. Noi în campania din 2024 pentru alegerile parlamentare am avut în platforma cu care am candidat această reformă administrativă a țării, destul de bine documentată, unde ajungeam, după niște criterii clare, la un număr mai mic de jumătate din numărul de astăzi al localităților.
Da, să spunem că sunt, spunea mai devreme unul din invitații mei, că sunt peste 3.000 de localități, de UAT-uri, cum li se spune, mi se pare un barbarism la adresa limbii române, dar localități, să le spunem. Vă mulțumesc foarte mult, a fost punctul de vedere al Alianței pentru Unirea Românilor, deputatul Mihai Enache, membru în Comisia pentru Administrație Publică, am făcut și rectificarea cuvenită. Și acum revenim la o problemă a taxelor și impozitelor locale, pentru că UDMR a venit cu o idee de posibilă reducere, ajustare a taxelor și impozitelor locale. Domnul Kelemen Hunul a făcut declarația chiar ieri, iar la Miercurea Ciuc înțeleg că deja primarul de acolo, cu care vom fi imediat în legătură telefonică directă, a inițiat deja o petiție pentru a susține această reducere a taxelor și impozitelor locale printr-o ajustare a legii care deja a intrat în vigoare de la 1 ianuarie. Deci suntem în direct cu primarul din Miercurea Ciuc, domnul Otilo Colodi. Bună ziua, domnule Colodi!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Spuneți-mi, despre ce e vorba mai clar în acea petiție pe care ați spus că ați inițiat-o? Că au fost și proteste la Miercurea Ciuc pentru taxele și impozitele locale, pentru scăderea lor. Cum vedeți lucrurile?
Sunt două lucruri importante. Trebuie să fie readusă abordarea sustenabilă a mării taxelor. De ce? Pentru că, pe lângă cifră financiară, impactul acestei decizii a fost una majoră asupra bugetelor foarte multor familii. De ce? Pentru că, pe lângă majorările clasice de 70-80%, care a plecat de la decizia de a mări baza de calcul, a fost eliminate două tipuri de facilități majore. Una pentru persoanele cu handicap sau angajatorilor familiilor. Asta înseamnă că ei trebuie să plătească acum impozit pe clădire în care locuiesc și pe o mașină care a fost exceptată până acum de plata impozitului local. Plus, pentru toate clădirile care au fost construite și majoritatea blocurilor, caselor construite anii 80, 70, 60, chiar și clădirile din perioada postbelică, toate au beneficiat de facilități de reducere comparabilă cu vechimea clădirii. Așa era construită sistemul de impozitare locală. Eliminarea acestuia a adus ca acel 70-80% enunțat de premier de Ministerul Finanțelor, în realitate, să ajungă la 150-200-250%. Și această creștere reprezintă o povară majoră pentru foarte multe familii, pentru că, paralel cu acest efect, vorbim de un an 2025 în care realmente inflația a fost mare, costurile pe energie au fost semnificativ mai mari, în care TVA-ul a fost ajustat și a adus o creștere în total de cheltuieli pe familie mult prea mare ca să fie suportată de foarte multe familii.
Da, și e foarte interesant cum au fost, câte diferite au fost creșterile de taxe și impozite în funcție de localitate. Și chiar într-un mesaj pe care UDMR l-a pus pe Facebook, UDMR spune că cere oficial premierului Ilie Bolojan să permită autorităților locale să reducă taxele și impozitele. Deci autoritățile locale nu le pot reduce pentru că nu le permite legea. Așa înțeleg, domnule Corodine?
Sunt două situații. În legea asumată în decembrie a fost expresis verbis stipulat că nu se pot aduce facilități sau micșorări de coeficienți față de 2025 și asta a dus atunci la o mărire foarte mare. Plus, este și legislația fiscală, nu mai cu tumă, ci Ministerul Finanțelor a trimis și Prefecturii Județului Harghita o adresă foarte precisă care spune că în timpul anului, dacă legea nu permite, nu poți modifica nici în jos, nici în sus, nici o taxă. Este normală. De aceea e nevoie de intervenție legislativă. Și ați întrebat prima dată ce spunem în petiție. În momentul în care a devenit foarte clar pentru fiecare cetățean care se marjă de mișcare a autorităților locale, în cazul nostru a Miercurea Ciuc, dar este petiție și la Odăriu Secuiesc și la Gheorghen, cele trei mari municipalități din județ, atunci noi spunem foarte răspicat, dorim ca prin ordonanță de urgență, până la adoptarea bugetului de stat, să se permită autorităților locale să revină și să poată să ajusteze aceste coeficienți, ca măcar să tempereze impactul. Pe de altă parte, pentru persoanele cu dizabilități sau îngrijitorii lor, să fie totalmente restabilită facilitatea avută anul trecut, pentru că impactul este insuportabil pentru ei.
Da, vă mulțumesc foarte mult. Punctul de vedere al primarului UDMR din Miercurea Ciuc, domnul Otilo Corodi, vă mulțumesc foarte mult și mai încercăm să luăm un punct de vedere din partea opoziției parlamentare. Discutăm cu senatorul grupului Pace Întâi România, domnul Ninel Peia. Bună ziua, domnule senator!
Bună ziua!
Bun venit la noi la Radio România Actualității din nou. Vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, mai avem vreo 2-3 minute la dispoziție. Vreau să vă întreb despre ce reformă poate fi, adică cum ar trebui să arate reforma administrației, domnule Peia, din punctul dumneavoastră de vedere.
Am să vă spun și cum ar trebui să arate reforma, dar trebuie să spunem clar. Acest guvern a mărit taxele locale cu procente uriașe. În multe locuri oamenii au văzut creșteri chiar și de peste 200%. Și întrebarea firească este, banii rămân în comunități sau se duc să astupe găurile de la centru? că dacă iei de la un cetățean în numele primăriei și trimiți bani în altă parte, asta nu mai e administrație locală, ci e o colectare mascată. Acest guvern taxează toată populația. Au închisat pensiile și salariile, dar au mărit toate taxele, mai ales cele locale. Adică au mărit taxele exact la cei care au contribuit și au muncit o viață și trăiesc dintr-un venit fix. Și în fiecare lună ei pierd mult prin inflații. Pe românește, nu le taie pensia pe hârtie, dar le mănâncă la supermarket și cu taxele locale care sunt efectiv criminale. Statul român se pare că e viteaz numai cu cetățenii, cu pensionarii, cu salariații, cu firmele mici românești, dar devine foarte timid când trebuie să verifice serios prețurile de transfer și schemele dintre grupurile mari de multinaționale. În același timp, eu nu spun să gonim investițiile. Spun doar că nu trebuie să mai acceptăm o Românie în care omul de rând plătește tot, iar unii din străinătate care fac afaceri în România raportează pierderi la nesfârșit, dar își scot profitul pe ușa din spate. Vă dați seama că a fost o lovitură imensă pentru toți cetățenii să le mărească taxele de la 300-400 de lei la 1000 sau la 2000 de lei. Este inadmisibil și măcar dacă acei bani ar rămâne în comunitatea locală. Dar nu vor rămâne și vă spun unde se duc banii. Banii se duc pe armament nefuncțional sau poate care vine peste 50 ani. Banii se duc pentru ajutoare în Ucraina, în Republica Moldova. Banii se duc pentru lumină și gaz și combustibil la preț mult mai mare, în unele cazuri chiar de 100% sau 200%, cum e cazul la curentul electric, față de Germania, Franța sau alte țări europene.
Da, vă mulțumesc foarte mult, senatorul grupului Pace Întâi România, domnul Nirel Pe, a fost în direct la noi aici la Radio România Actualități și pentru concluziile ediției de astăzi discutăm cu jurnalistul Bogdan Chileac de la DC News. Bună ziua, domnule Chileac!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi să încercăm să tragem o concluzie asupra, dacă putem, sigur, asupra acestui fenomen al reformei administrației și creșterii taxelor și impozitelor locale spre beneficiul cetățenilor.
Domnul meu, eu n-am văzut nicio reformă a administrației.
Nimeni n-a văzut-o deocamdată pentru că se vorbește de vreo 6 luni. Da, vă rog, domnul Chileac.
Deci faptul că vor să dea afară 10.000 sau 20.000 sau 100.000 de oameni nu înseamnă că faci reforma administrației. Administrația este total neperformantă în România și avem dovezi, adică nu vorbim după ureche. Vorbim că n-au putut să implementeze PNRR-ul. S-a renunțat la banii de care erau pe post de credit, credit cu dobândă 0,5% și rambursare în 30 de ani. Ceea ce era super din punct de vedere financiar pentru România. Proiectele s-au antamat, nu s-au pornit, statul, deci administrația n-a putut să le ducă la bun sfârșit și vedem că administrația e neperformantă. Ce ai făcut ca să optimizezi administrația?
Le mai dau niște bani de la taxe locale, nu?
Păi, cam asta e. Taxele locale este un fel de răzbunare împotriva publicului. N-a fost pregătită, procentul cu care s-au majorat este uriaș, neverosimil aproape. Deci una e să majorezi de la un an la altul cu 10% și alta e să majorezi de la un an la altul cu 80%. E altceva. Deci reforma trebuia să înceapă cu justiția, care este nefuncțională în acest moment și, din nefericire, foarte multe lucruri din administrație, vedeți, licitațiile publice pe infrastructură, sunt blocate în justiție cu 7 ani de procese și cine câștigă nu mai poate face proiectul.
Ne mai vorbim de amânările care au ajuns o instituție în sine, dar vă rog, domnul Chileac, iertați-mă.
Bineînțeles, nu mai sunt valabile proiectele inițiale, deci cu justiția în primul rând trebuia să încep, dacă puteai în paralel și administrația, după care sistemele fundamentale, educație, sănătate, ordine și siguranță publică, armată, că spuneați că ei armament nefuncțional. Problema e că ei armament nefuncțional, el nu e integrat. Deci armata română, dincolo de vitejia ostașilor români, dovedită în teatrele de operațiuni, este nefuncțională la fel ca restul statului. Dar deocamdată n-am vorbit de nicio reformă. Faptul că ai majorat taxele și impozitele la cote care au scos la pepeni economia României, nu înseamnă că ai făcut reformă. Nu ai făcut reformă sub nicio formă.
Da, credeți că ar fi foarte oportun, mai avem doar un singur minut, domnule Chileac, dar vreau să vă întreb neapărat dacă în ce măsură ar fi oportună și o reformă administrativ-teritorială, pentru că dacă la asta, privind tăierile de, nu știu, 10%, s-a discutat vreo 6 luni, mă gândesc că la unul administrativ-teritorial care ar trebui să dureze 10 de ani, ultima a fost prin 68, dacă nu mă înșel.
Da, așa.
Cred că ar fi discuții de vreun an de zile și nu știu dacă nu cumva guvernul este presat puțin și de timp.
Este absolut necesară o reformă administrativ-teritorială. Rămăseseră 8 județe, 8 regiuni, se spuneau de 10 ca să integrăm și zona asta maghiară din centrul României. Găsi soluții, mai ales că UDMR este foarte rezonabil și acționa ca un partid politic responsabil. Când ai lor au făcut demonstrație, UDMR a cerut tăierea taxelor.
Da, petiția de la Miercurea Ciuc este deja anunțată de primarul de acolo, de domnul Otilo Corodi. Vă mulțumesc foarte mult, Bogdan Chileac, jurnalist la DC News, a fost în încheierea ediției de astăzi, pentru care vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru mesajele primite pe WhatsApp pe timpul emisiunii, au fost foarte multe și vă invit să rămâneți cu noi aici, la Radio România Actualități, pentru că imediat o să vină știrile orei 14 și apoi, scurt timp, imediat după știri, de altfel, după știri meteo și sport, vin reporterii Actualități.